Waqt żjara qasira li kien qed jagħmel fl-Awstralja f'Melbourne, Dr. Arnold Cassola bħala kelliem ewlien f'simpożju dwar ir-rabta ta' Malta u l-Maltin mas għalija, ħadd l-opportunità li inkellmu dwar is-sem tiegħu bħala wieħed mill-fundaturi u chairman ta' Alternattiva Demokratika, partit politiku Malti li ilu jikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali Maltin sa' mill-1989. Bdejt biex staqsejtu l-iskop li għalih kienet twaqfet Alternattiva Demokratika.
L-ħsieb ħareġ minn żewġ affarijiet, mill-korruzzjoni u l-violenza li kellna dak iż-żmien, li mkienu marbutin, però Malta ħafna mill-korruzzjoni u għadha sal-lum marbuta mal-użu tal-art. Aħna mhux bħal Awstralja u llum jiena attendur Melbourne u erba' skyscrapers iġennuk skemm akbar, però anki tħares li jittoroq ġo Melbourne fiċ-ċentru. Aħna ma nixtieq waħda Malta li hemm dak l-ispazju kollu hemmhekk. Issa Malta ma nissensar proporzjon. Aħna 28 kilometers by 18. Xej. Nitfa. U ma tistax allora l-art hija preċjuża. Ħafna. U allura ħafna drabi kienet jiġri fis-snin 80 li art agrikola li ma tistax tinbena tkun taf minn qabel tiftiehem. Tixtrija bit-ċiċri, l-għada jibidlu għilek, li tista' tinbena minn 10 liri, tiġi tiswa 100,000. U dak kienet, din kienet, ovvjament kienem il-korruzzjoni f'dan l-affarijiet, u imma sa ta' tant Malta bdiet tinbena, ġifieri aħna ġa fl-80s dejna nħossu li Malta tinbena iż-żejjed, all right, u għall-ispazju tagħna qed nitilfu niznaturawha qed nitilfuha. Illum dina saret xi ħaġa ta' barra bingħu flus biss, kulħadd mhux kulħadd għax ftit huma n-nies li qed jibnu jagħmlu l-flus, eċetera, imma qed iġennu n-nies għax in-nies qed jgħixu li jkollu bil-jackhammers, bil-xismu u bil-liżar ma tinfluwenzak. Il-livell tal-azma f'Malta ogħla enormement għax kulħadd jibla trabin, eċetera. Jiġifieri din kienet ħaġa ma kienx aċċettabbli għalina u ġejna minn backgrounds differenti nies li naqadna fuq hekk. U normalment kien hemm dik il-vjolenza li fil-politika l-lum m'għadix teżisti fortunatament u li għalina kienet inaċċettabbli.
Qatt mar nexxielkom ittellgħu membru fil-Parlament, kemm hu diffiċli li partit bħal Alternattiva Demokratika jippenetra ż-żewġ partiti prinċipali f'Malta.
Għaliex il-liġijiet huma mumlin apposta biex kemm jista' jkunu jżommu l-barra it-tielet partit, jiġri għalkemm suppost hemm ħafna affarijiet li ma jaqblux fihom il-bżewġ partit il-kbar, però meta jiġu għal-liġi elettorali għal jbierek, il-ħin kollu ġantu, ibidlu biċċa, kif ikun hemm jaraw li konna kbirna ftit fin-96, hop, bidlu l-liġi, reġgħu bidluha fil-iktar tard. Jiġifieri allura inti biex inti ġġib 15% tal-voti, 15 f'distret wieħed mhux faċli. Huwa diffiċli ħafna, u allura hemm anke dik il-barriera psikoloġika. N-nies jgħidulek jien nixtieq nibbuta li kemm mhux moħli, mhux se titla'. Għalhekk kieku kien hemm threshold nazzjonali. U allura din hija diffiċli, imma aħna ngħidu llum nies qed jibdew jgħidu nies ma taf li kellkom raġun jien kont narakom bħala cranks 30 sena ilu, 20 sena ilu, ma llum veru tamam għawda. Almenu llum isom l-idejat li taħna konna nidrum ġinen fuq l-ambjent, eċetera, speċjalment fuq l-ambjent. Emmin nis li jatuna irraġun fuq. Nittama li xi darba mankunx jien, ma jkunx l-alternat, jkun hemm almenu għax huwa healthy ħafna li jkun hemm iktar voċijiet. Għax li jiġi f'Malta bis-sistema min jerbaħ bitnej, mhux jieħu l-gvern biss, jieħu kollox, jieħu l-Bank of Valletta, jieħu l-Sports Association, jieħu l-Manuel Theatre, jieħu l-Philharmonic Orchestra, xkulħadd ipoġġi lin-niesu. Ma jistax ikun kollu ospa jisiħossu maqtuħ barra minnu, allora hemm bżonn iva dil-pluralità.
Allura inti taħseb li bil-mod il-mod il-poplu Malti qed jew forsi beda jifhem l-iskop ta' partit bħal Alternattiva Demokratika?
Jiena naħseb li żgur illum il-poplu Malti qed jifhem il-ħtieġa li jkollok l-arja nadifa mhux tiħun nifs u x'isu. Li jkollok l-ilma minn xiex tixrob, aħna għandna problema kbir ta' ilma. Malta huwa l-ewwel pajjiż fid-dinja b'nuqqas ta' ilma li mhux deżert. Jiġifieri dawn huma affarijiet li jkollok l-aċċess għax-xemx. Jiġifieri llum inti tkun xrajt f'erja fejn suppost jibnu tliet sulari. Tagħmel is-solar panels. Wara ftit għax tkun ġej elezzjoni qelbgħu jagħmluha sitt sulari. U f'daqqa waħda ssib li s-solar biex tieħu l-elettriku ma mhux qed jaħdem jew il-fotovoltaiku. Jiġifieri n-nisa jridu l-aċċess għal-arja nadifa, għal-bahar nadifa, anki l-bahar, għanna niftaħru bil-bahar. U biex, imman bat issa l-bahar kollu mim li tonna. Ekke, ma jistax ikollok zewċa affarijiet fil-ħajja, jew se tiddeċidi se tagħmel il-fish farms, ħalli nkunu l-ewwel pajjiż li nbijaw lill-Ġappun għax sushi. Jew kellha rridu nagħmlu. Hemmhekk inti għandek 400 miljun ton fil-baħar u dawna qed jieklu l-ikel il-kimika u mbagħad ovvjament ikollok miljun ton irid jagħmel koko, miljun ton u xejn, u se jispiċċa fil-qiegħ il-baħar l-ilma musik ikun hemm dardar, jiġi dawn affarijiet loġiċi. You can't have the cake and eat it u xejn.
Il-ġimgħa l-oħra tkellimt mal-Prim Ministru Malti kien qiegħed hawnhekk l-Awstralja u saqsejtu dwar in-numru ta' barranin li hemm Malta. Dan jekk dan in-numru ta' barranin jinkwetax u għalli li le għalli sakemm dan ikun kontrollat. Dawn ukoll illum il-ġurnata hemm bżonnhom f'Malta minħabba li l-ekonomija qed tikber u li m'hemmx Maltin biżejjed li jridu jagħmlu ċertu xogħol. Inti x'taħseb x'idirlek dwar dan?
L-inċidenza ta' barranin li qed jiġu jaħdmu Malta jew li ħafna x'Malta bħal issa llum qiegħda għalmenu fuq il-makro ekonomija fuq il-GDP biżna lill-Ġermanja. U anki fuq l-unemployment kważi non-existent. Imma l-problemi kbar qegħdin hemm. Problemi kbar qegħdin u din dawn jistgħu jissarfu mbagħad f'tensjonijiet soċjali li l-salari tal-Maltin u tanki ta' dal-barranin li qed jiġu jaħdmu x'jarta baqgħu 700-800 euro fix-xahar. U billi għandek dal-barranin kollha tiġu Malta, il-kera pereżempju tad-djar minn 200 euro fil-ġimgħa, illum jgħidlek le 600 f'daqqa hemm inti dak li ddaħħal kull xahar xahar tibqa' 800,000. Jiġi dawn huma problemi. Però huwa ipproġettat għadu kemm sar studju li sa 20 sena nittilgħu għal 700,000 ruħ f'Malta. Jiġifieri issa dan huwa hija problema li rridu nittakiljaw għaliex Malta mhijiex l-Awstralja. Laqas hija sqallija, sqallija 55 darba akbar minn Malta. Jiġifieri naħseb irridu nirrazzjonalizzaw it-tipijiet ta' xogħol. Ma jridux ikunu pereżempju xogħlijiet li jieħdu l-bini li jieħu ħafna art, all right, service, u jrid ikun hemm ġustizzja anke fis-salari. Jiġi il-fatt għalina huwa negattiv ħafna li Malta tiddaħħal tal-flus kollha qed tkun number one fl-Ewropa għal dak li għandu x'jaqsam GDP. Jiġifieri tikber l-ekonomija dejjem tikber. Però il-flus mhux qed jinżlu fil-livell ta' nies, hemm in-nies jgħixu fil-garaġijiet illum, hemm in-nies jgħixu f'karozza. Din għat marajni għam il-60s law f'Malta, edha unuma problemi li rridu niffaċċaw, għax inkella jibda jkollna verament tensjonijiet, għax imma ta' nisum bat mandomx biex jgħajxu jgħassu sal-ħar ta' xal pensjonanti b'500 euro fix xahar, allura mekk imma tibda jkollok l-irvellijiet, u ma rridux naslu għalek.
Xidir lek dwar il-kwistjoni ta' ċittadinanza Maltija, tkellimt ukoll mal-Prim Ministru u għalli li mhix xi sistema li tapplika għal-Malta biss, però għalli li s-sistema Maltija hija waħda mill-aħjar u mill-aktar li tattira lill-barranin.
Ma nabbiex mal-Prim Ministru fuq dajna il-fatt li dbieħ iċ-ċittadinanza per se ġa bħala prinċipju ma nasib xi ħaġa tajba. Imma hija għar li inti li n-nies qed tgħidilhom hekk inti għandek miljun, you are welcome. U sfortunatament qed naraw fost daw li qed jixtru nies li huma investigati fil-USA, kunu nies jew ir-Russja, jew mill-Ukraina, jew żollu mill-Azerbajġan, mhux kulħadd, miċ-Ċina, waħda mill-Vjetnam kienet Member of Parliament, ketċewa minn Member of Parliament, jiġifieri u b'da s-segretezza hemm ir-riskju ta' money laundering, ta' nies li għandhom bżonn jiġu Malta mhux għax Malta ta', jiġu Malta għax passaport tal-Unjoni Ewropea li jtihom biex iduru mal-Ewropa kollha. U inti qed tibgħat il-messaġġ, isma, inti għax għandek miljun, you are welcome and you are a net worth talented person. Ekku ma deskritti. U hekk inti persuna normali ġejt taħdem normalment b'xogħol onest ta' elf, dak hemmhekk hemm le, il-bniedem ma titrattax skont il-flus. U dak għalhekk per prinċipju nemmen li mhix ħaġa tajba, il-bniedem għandek titrattax għal dak li hu u mhux tant tal-flus li għandu. U sfortunatament aħna qed ngħixu f'dinja fejn il-flus huma kollox, imma tidħol dik il-mentalità f'Malta wkoll li bil-flus tagħmel li trid. Veru bil-flus tagħmel fil-baħar, imma lej irid ikollok il-valuri, irid ikollok prinċipji fil-ħajja, għara xieqba. Hekk bil-flus inti tieħu kollox saħan sitra tixti ċittadinanza. Jiena naħseb li mhix ħaġa tajba. Minkejja l-flus li deħli minna.
aħna wkoll hawnhekk l-Awstraljani joħdu pjaċir nisimgħu dwar Malta fuq il-midja internazzjonali, però l-aħbarijiet li qegħdin nisimgħu dan l-aħħar dwar Malta ma tantx huma aħbarijiet żbieħ. Inti x'taħseb dwar dan?
Dan huwa marbut proprju anke ma' dita ċittadinanza. Per eżempju, mela smajtu bil-Bank ta' Pilatus, le? Is-sinjur li fetaħ il-Bank ta' Pilatus huwa wieħed mill-Iran li xtara ċ-ċittadinanza mill-istess kumpanija li qed biħ iċ-ċittadinanza Maltija, ma mhux Maltija x'rat, ta' Saint Kitts Nevis. U allura rnexxilu jiskappa da snin għax ta' parsi jidher bħala ċittadin ta' Saint Kitts Nevis. Allora dawn huma issa mbagħad meta jiġi skandlu bħal dan, aħna l-Maltin kollha timbagħtu għaliex il-fama ta' Banek Malti għandha mhux uniku bank, għandi l-ewwel kellek in-Nemea li falla. Issa għandek il-Pilatus, issa qed jgħidu s-Sata Bank ukoll. U issa ħarġet u l-gvern se jkellimhom, ħarġet uffiċjali li l-HSBC se jħalli l-Malta fost il-pajjiżi mhux għax imma dak mhux għax fuq livell ta' korruzzjoni jew dbabis jew għal għax jemmen li Malta hija żgħira wis u ma jaqlax flus biżej. Imma kiet il-qulna tal-HSBC. U hekk diġà għandna banek Amerikani li mhux qed jagħtu għax biex taħdem Bank Malti anke il-BOV u dal-gvern għandhom bżonn il-correspondent Amerikan biex jaħdmu bid-dollars, għalhekk dawn ma jibdew xituhom. Se nispiċċaw iżolati minħabba il-fama ħażina li qed ituna dan nies u anke daħen li hemm partners li qed ibiegħu ċittadinanza u jien niddispjaċini nara l-Prim Ministru idur id-dinja għandu fil-kuntratt ta' jiġifieri il-Prim Ministru jkollu jmur jitlaq il-Malta biex imur l-Indja, biex imur Hong Kong, biex imur Singapore ħajbih iċ-ċittadinanza. Mela dan aħna għad-dispożizzjoni ta' kumpanija privata. U daw ħen lisa qed insibu li dawn huma marbutin ukoll ma' dan l-iskandlu kbir ta' Facebook u tal xi jisimhom Cambridge Analytica. Ġewwa l-istess bniedem li kienet jaħdem ma' Nix da' kan li huwa. Insomma, hemm dawn il-ħafna shady people li bl-iskuża li jinħbow wara flus u wara ċittadinanza għall-kwistjoni tal-isparijiet li kellna. L-istess dawna nies ħadu 60 miljon out of nothing intu għom il-flus aħna ma għallu stajt għamila jien, skuzi, mux jivik grazie, ma l-fej għodin ġifu għet mill-Indija biex jgħamila. Imma behind all these things, min jaf xie stajt kunem. U sfortunatament, daw kienet titkellem fuqhom Daphne Caruana Galizia, ħafna, pala moħ investigativ kienet number one, ma tkella jħassa difett kbir li kienet tajjar in-nies b'difetti fiżiċi, u għax għandek il-mara ħoxna, u għax inti qasir, u għax inti dakka jħassra, mandu xieqsam xej. Imma l-affarijiet investigativi li kienet tagħmel kienu ta' utilità kbira għat-trasparenza u għall-accountability għal-Malta. Issa li ġa kif dak il-qtil, jiġifieri minn qatel, of course, probabbli qatlu għadha bi tlieta minn jidher u xek. Imma trid tara min ikkummissjona qtil. U dawn huma kollha dubji li qed ġabuna fl-attenzjoni tal-gazzetti tad-dinja li qed joħorġu bi skandli oħrajn. U sfortunatament nibżad dal-waqt għax ikkuntat jawni ġurnalisti italjani, nibżad dal-waqt jħoss skandlu ieħor fuq kontrabandi anke minn kumpanija Maltin seri suppost daw.